fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina inselmilkom u nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi. Kemmili uffiċjal għall-ilmenti tal-konsumatur fiħdan l-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta, rajt bosta ilmenti rigward investimenti. Mis-sena 2002 law, meta l-Awtorità waqfet l-uffiċċju għall-ilmenti tal-konsumatur, esperjenzajt perjodi fejn l-ilmenti dwar l-investimenti kienu aktar spissi minn perjodi oħra. Meta l-andamenti tas-swieq ikun batut u jimpatta b'mod negattiv fuq l-investimenti finanzjari, ikolna ħafna l-menti ta' investituri meta xi komponenti tal-portafol tal-investiment tagħhom imur ħażin u jsofru tal-finanzjarju. Meta tibda tindaga tinduna li ħafna drabi l-problema tfeċ l-aktar meta individwu ma jkollux portafol diversifikat biżejjed u jkun ikkonċentrat f'investimenti simili bil-konsegwenza li ma l-investiment wieħed jħorriħ l-oħrajn kollha jiddakru mill-istess mikrobu. Ħafna nies isaqsuni kif tibni portafol ta' investimenti. Fil-programm tal-lum u jkompli ma dak tal-ġimgħa d-dieħla, sidint miegħi l-Lilejn Bonello, President tal-Kulleġġ tal-Stock Brokers f'Malta, biex appuntu narblu sew dan is-suġġett. Ilejn meta tiġi persuna quddiemek għall-ewwel darba u tgħidlek li għandha 50,000 euro x'tinvesti. Ġeneralment, qed ngħidu ġeneralment għax l-approċċ ikun differenti, x'jagħmel financial advisor?
L-ewwel nett, jiena dejjem ngħid, kważi irrispettivament tal-ammont ta' flus li wieħed għandu x'investi, l-ewwel ħaġa illi jiena nagħmel huwa illi l-ewwel nitlob informazzjoni dwar il-persuna, mhux dwar il-flus. Ħafna drabi nistlu u jgħiduli għax għandi dar flus u jibdew jaġġu. Ngħidulhom no. L-ewwel ħansir nafu ftit inxin, mhux laħ l-kurizita u laqqas biex nkunu soċċievoli, imma huwa importanti ħafna illi l-ewwel qabel kollox il-konsulent finanzjarju jieħu stampa ċara ta' dik il-persuna. Jiġifieri jekk inti tiġi għandi Jeffrey u tgħidli għax jien għandi 50,000 irid ninvesti. Jiena inutli nibda ngħidlek għara jekk inti tli traw risk nagħmlu hekk 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 u hekk. L-ewwel irid insir naf x'affarijiet dwarek, jiġifieri. Ħajkolli nsaqsik xi mistoqsijiet, xi kultant dak li jkun forsi kważi he's taken aback, għax għajlina, mhux biex ninvesti ġejt.
Allura x'tib ta' invest mistoqsijiet issaqsu?
Mela, per eżempju, apparti affarijiet li kważi huma ovvji, affarijiet
fejn toqgħod kemm għandek
żmien. Dawn l-affarijiet. Per eżempju, jekk inti miżżewweġ jew le, jekk għandek dipendenti, x'tib ta' xogħol tagħmel, jekk taħdem part-time, jekk taħdem full-time, jekk il-flus li inti tinvesti u mhix tiegħek u mhix wirt, iċ-ċirkostanza tiegħek per eżempju, jekk inti forsi tkun għadek kemm ħadd iżżewweġ jew għadek kemm iżżewwiġ, għax naturalment l-ispejjeż li ħajkollok ħajkunu ikbar minn li forsi jekk inti ilek miżżewweġ, ilek tħallas lawn, daw l-affarijiet. Allura huwa importanti ħafna illi il-konsulenti kollu stampa ċara ta' dawk iċ-ċirkostanzi. Ukoll, per eżempju, ħafna affarijiet li qed insib ħafna u ħafna iżjed illum il-ġurnata ħafna nies għandhom il-ġenituri tagħhom forsi jkunu ftit avvanzati fl-età illi jkunu ħajmorru f'home. U per eżempju, il-bira stess kelli xi ħadd miegħi u qalt li daw il-flus kienux investiti x'imkien, ma kienu investiti ma kienux irrenduli, issa rrid xi ħaġa fejn ikolli dħul regolari għax irrid ngħin il-mami tiegħi li ħadd idħol f'home u ħadd idħol f'ħafna spejjeż. Allura għalhekk huwa importanti li first and foremost nieħu d-dettalji biex inkun naf dawk iċ-ċirkostanzi x'in huma. Issa mbagħad meta nkun naf meta għandi daw l-affarijiet in place, mbagħad nistgħu naslu biex nibdew nitkellmu fuq l-ewwel nett dik il-persuna x'esperjenza għandha ta' investiment. Xi kultant kważi anki jien nistorprendi ruħi, jiġu nies għandu jgħidu li no, jiena dejjem flus il-bank ħallejt illi llum 2014 kważi kważi nseba bi kbira, imma hemm ħafna nies illi m'għandhom kważi esperjenza jew ftit jew xejn ta' investimenti.
Ħa nwaqfek minuta lejn għaliex inti issaqsi ġenerament konsulent finanzjarju mela qed issaqsi din l-informazzjoni biex jipprova jibni il-profil tal-investitur illi għandu qudiemu. Hija normali illi investitur ma jgħidlekx kollox?
Ħafna drabi u sa ċertu punt nista' nifhimha, speċjalment fej ma jkunx hemm relazzjoni, forsi dak li jkun iħossu ftit skomdu illi da ma jafekx minn Adam u f'daqqa waħda irid jibda jiġi jgħidlek dawn l-affarijiet kollha personali. U ħafna drabi ikun hemm min ikun open ħafna u jibda jgħidlek ħafna affarijiet. U jkun hemm min tibda tħoss illi qed iżhom lura ċertu informazzjoni. Però mbagħad sta bej illi forsi meta dak li jkun forsi jibda jħossu ftit iktar komdu mbagħad jibda jgħid ċertu affarijiet u stess. U xi kultant ukoll forsi il-konsulent mod differenti jipprova speċi ta'
nejjem l-informazzjoni mod ieħor.
Nerġa' nenfasizza da mhux għall-korżità jew biex imma huwa importanti biex wieħed ikollu stampa ċara. U anki llum irridu ngħidu forsi iktar min-naħa tal-konsulent milli min-naħa tal-konsumatur, illi l-konsulent stess illum il-ġurnata għandu ħafna obbligazzjonijiet u ħafna regoli illi jrid isegwi, allura huwa importanti illi kulħadd jifhem illi it is a two-way channel. Il-konsulent tistaqsihom biex ikun jista' jagħti parir aħjar jew parir iktar personalized. Apparti minn hekk, il-konsulent irid juri illi fil-fatt hu għamel xogħlu biex kemm jista' jkun kif qatt inti stess jiġu evitati problemi iktar tard minħabba elementi jew affarijiet għax ma fim check jew inti ma konċatli minn dawn l-affarijiet.
Kemm huwa leġittimu il-biża ta' investitur illi jgħidlek jiena ma ngħaddix informazzjoni għaliex jiena naf qed narah il-konsulent finanzjarju qed jikteb in-noti ta' tweġibiet illi qed intih u nibża li aktar ma ntih informazzjoni iktar nibda nara ħajti miktuba fuq biċċa karta u għadha pitada jekk ħabbat il-Kummissarju tat-Taxxi Interni lill-Financial Advisor, il-Financial Advisor se jgħaddih dik l-informazzjoni li nkuntajtu.
Ara, l-ewwel nett ħanibdew il-konsulent finanzjarju huwa marbut bil-professional secrecy. Dik naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna u ovvjament li jingħad huwa l-ambitu tal-professional secrecy u jekk il-konsulent finanzjarju jikser dik il-professional secrecy u stess għandu konsegwenzi jibsa ħafna illi jrid tibagħti. L-informazzjoni ma tingħatax f'mod leġġera irid ikun hemm biex konsulent finanzjarju jagħti informazzjoni irid ikun hemm a court order u irid ikun hemm sospetti gravissimi. Ġifieri da mhux kif ngħidu on a whim għax xi ħadd iddeċida jikteb, irid ikun hemm bażi soda u irid ikun hemm a court order biex konsulent finanzjarju jirilaxxa informazzjoni ingħatatlu taħt is-sigli professjonali.
L-ewwel xi żewġ mistoqsijiet ilu kont qed tibda titkellem dwar il-mistoqsijiet li ġeneralment konsulent finanzjarju jsaqsi biex jipprova jifhem l-investitur li jkollu quddiemu sakemm u kif u fejn jifhem f'investimenti. X'tip ta' mistoqsijiet ġeneralment issaqsu biex tanalizzaw jekk individwu jifhem xew le fl-investimenti?
Ara, l-ewwel nett ġeneralment dejjem insaqsi jekk dak il-persuna investix fil-passat f'xiex investa u x'kienu l-esperjenzi tiegħu. Jekk ħafna drabi jien dejjem insaqsi kemm jista' jkun minn ħajġi jkellimni, jekk għandu xi karti jew xi affarijiet ta' investimenti li jagħmel biex iġibhom miegħu biex inkun nista' nara x'il-fatt tagħmel. Xekultant issib minnu on the ball u jgħidlek eżatt x'kellu u x'kienu u tista' tara mill-mod kif ikun qed ikellmek illi jifhem l-investiment x'inhu. Xi kultant anke l-iktar ħaġa bażika illi insib ta' spiss. Pereżempju jgħiduli għax jiena kelli xxer f'dik il-kumpanija. U mbagħad inqas naħares tej il-karta u fil-fatt nara illi huma bonds mhux shares. U għatem ħafna sfortunatament ħafna nies illi ma jafux jiddistingu bej ħaġa oħra. Insaqsi wkoll il-livell ta' riskju illi wieħed huwa lest illi jieħu. U l-livell ta' riskju huwa suġġett naħseb nistgħu nagħmlu programmi.
Intenzjonat li il-ħsieb tiegħi li nagħmel programm speċifiku fuq ir-riskju ma jimpurtax m'hemm xejn ħażin bil-wieħed jirrepeti, imma ir-riskju għalik huwa l-istess riskju kif il-mod kif naħseb jien?
Assolutament le. Per eżempju, m'għelux kelli xi ħadd u l-istess jiena saqsejt tilaq għalik x'jiġifieri prodott riskjus. Qalt li jiġifieri meta l-flus mhumiex iggarantiti. Għattela mela mill-lenti tijak, kollox u għar-riskju, għattela għax mem kważi xej illum il-ġurnata li huwa garantit. U li niprofa namel jien huwa illi niprofa inqarrab, jew għal inqas insir naf il-nies xifmu b'riskju u il-ħa forsi id-definizzjoni ftit iktar finanzjarja ta' dak li hu riskju. Xi kultant, pereżempju, ngħid il-persuna, jekk inti tiġini b'elf euro, jew għajnin ovvjament mhux ta' tinvestax għal euro ma għall-argument. Kemm inti lest illi titlef minnhom? U dejjem jinġibdu, jgħidu jiena ma ġejġa biex titlef il-flus, ngħidilhom le, imma jiena li nipprova li għandi bżonn infhemek huwa illi skont il-prodott li jkun hemm degrees li jvarjaw ta' volatilità. U xi kultant jista' jkun illi skont affarijiet, skont fejn il-flus ikunu investiti u skont ikun qed jiġri fis-suq finanzjarji, dawn il-prezzijiet ħajjiċċaqalqu. U jekk inti qed tgħidli illi malli tara illi dawk il-mit euro sarulek design ħatibda tippanikja, diġà naf illi hemm ħafna prodotti illi għalkemm naħseb illi forsi jistgħu jkunu tajbin għalik. Ma jagħmlux għalik għax jekk inti qed tgħidli diġà qed tinkwita, diġà qed tinġibed fuq eżempju teoretiku, qas fuq ara meta niġu għar-realtà. Allura l-aspettattiva u l-ftehim ta' riskju huwa xi ħaġa li dejjem nipprova li nfihem jew għal inqas niddiskutu biex dak li jkun mill-ewwel jista' jgħidli iva nifhem. Pereżempju xi kultant ikun hemm min jgħidli aha naf illi meta jiġu ċertu affarijiet fis-swieq il-prezzijiet ħajqgħu. Imma la darba dal-flus qed ngħidlek jiena stess illi daw mista' jkolli bżonnhom nistenna. U eventualment l-affarijiet jerġgħu jirranġaw. Jiġifieri dawn huma koll affarijiet, dawn huma punti li wieħed irid jiddiskuti biex ikun hemm ftehim u biex ukoll kemm jista' jkun evitaw problemi in the longer run.
Mela, Elaine, għadek għammat xi ħaġa interessanti. M'hemm l-ebda investiment li mhuwiex riskjuż. Iktar kmieni din is-sena kont qed naqra artiklu ta' xi ħadd awtorevoli l-European Central Bank insejt il-persuna minn kienet fejdina qalet isma. Tista' titkellem dwar safe investment, però m'hemmx iktar risk free investment illum, jiġifieri dejjem se jkun hemm element ta' riskju f'kull investiment illi ħajkun hemm. U dan jidher li huwa viċin ħafna dak li għadek kemet tissa, allura meta xi ħadd jixtieq jibda jinvesti. X'inhu ma dawk l-affarijiet li forsi għandu jġib quddiem għajneh imma diġà jaf illi m'hemm xejn li mhuwiex bla riskju, jiġifieri hemm dejjem element ta' riskju. Għandek ukoll livelli differenti ta' riskju. Allura ma ħafna drabi huwa diffiċli forsi tidentifika investiment min ieħor li huwa l-iktar riskjuż min ieħor sakemm ma taqgħodx tiddedika nofs tagħhar taqra dokumentazzjoni bl-Ingliż li tingħatalek li x'aktar xi li ħafna drabi laqas tifhem nofs li jkun hemm. Allura jekk inti ħatinvesti għall-ewwel darba u tixtieq tibda tibni portafol. L-investitur prospettiv. Min fejn ħajibda?
Ara, l-ewwel nett għax forsi ffokajna wis fuq in-negattiv issa. U ovvjament hemm ħafna opportunità fejn wieħed jista' jagħmel il-flus. Ġifieri forsi iktar qed nifokaw fuq ir-riskju mingħajr ma nifokaw fuq il-benefiċċju.
Tajjeb, ma lejt fuq il-benefiċċju għax in-nies meta inti qed tilhom żgur mhux forsi li ħadha hemm opportunitajiet fejn tagħmel il-flus, żgur li tellgħu l-antenne, ġifieri.
Le, imma, l-ewwel net inti trid tibda. Mela, tajt jiena bħalissa il-flus qegħdin il-bank. Il-bank kemm qed jaqalgħu flus. Ovvjament illum il-ġurnata xejn u ftit li xejn. Issa, minn hemm the next step, dejjem ngħidu bonds. Bonds jista' jkunu jew ta' gvern jew ikunu privati, ta' kumpanija privata. Naturalment, li ikbar ma jkun is-sigurtà, iktar ħa tkun baxxa r-rata tal-imax. Imma anki jekk nieħdu pereżempju bonds tal-gvern l-aħħar ħarġa li kien hemm, kienu bl-4.1 fil-mija. Illi forsi għal minn kellu bonds 10 snin ilu, jgħid kemm kienu ħafna iktar għoljin dak iż-żmien, imma naturalment anki rata tal-imax fil-banek kienu ħafna iktar għoljin apparagun, imma llum jekk jiena ħan investi llum, illum l-għażli tiegħi x'inhu huma? Jew inħallihom il-bank xi point xi ħaġa. Jew nagħmilhom bonds tal-gvern, ħan nibdew bonds tal-gvern, u mbagħad nibdew. Issa, ir-riskju x'inhu? Ħan nifukaw fuq it-tajjeb nerġgħu it-tajjeb huwa għandek rata tal-imax ħafna iktar għolja. Għandek likwidità għax daw tista' tbigħhom meta trid, di ħaġa oħra fil-fatt misconception illi niskanta wara da żmien kollu li għadhom lilhom joħorġu l-bonds, jiġi xi ħadd u jgħidli il-mar illi taf meta jagħlaq dal-bond fit 2034. Min jaf xi kont sar minni fit 2034. Jiena dejjem nirrifeti, imma daw jistgħu jinbigħu mill-ewwel fuq il-borża u nerġa' nenfasizza daw jistgħu jinbijaw u jiġu mibjuwa ħafna bonds kull jum. Dik id-data qiegħda hemm biex tfisser illi jekk inti ma tbigħhomx f'dik id-data, f'dar każ qed nitkellem fuq dal-bond li għalaq fis-sena 2034, il-gvern jerġa' jrodlok lura il-kapital tiegħek. Imma fil-frattemp jekk inti tixtieq tbigħhom, tbigħhom. Issa, ok, jekk nitkellmu fuq it-riskju, dejjem tista' tbigħhom, il-prezz jista' tiggarantih? No, il-prezz huwa skont dak li ħajtik is-suq. Li bħalissa l-istess ħaġa minħabba l-fatt ir-rati tal-imax baqgħu daqshekk baxxi u minn dakinhar illi l-gvern kien ħariġhom il-Bank Ċentrali kien reġa' naqqas rata tal-imax, il-prezz tagħhom fil-fatt bħalissa il-prezzijiet tal-bonds kollha huma għoljin ferm. U għalissa kieku wieħed irrid tibihom fil-fatt hemm ċans taqliq tajjeb. Issa apparti il-bonds tal-gvern, issa x'għad jgħidli jekk irrid inkun negattiv, imma il-gvern ma jistax ifalli il-Marja Santa. Daw qed titkellem fuq affarijiet l-ewwel nett. Aħna pajjiż Ewropej għandna ratings, għandna ratings minn Standard & Poor's u minn Moody's li huma tajbin ħafna, id-dejn tagħna huwa rrejtjat f'mod tajjeb, jiġifieri ir-riskju f'dak il-każ huwa minimu. Issa, jekk wieħed jgħidli imma jiena nixtieq kieku ninvesti brata iktar għolja, mbagħad wieħed iħares lej bonds ta' kumpaniji privati. Sa naturalment meta inti qed tinvesti f'bonds ta' kumpanija privata, m'għandekx l-istess sigurtà ta' gvern. Dak il-bond qed jiddependi fuq kemm
b'saħħtu finanzjarjament dik il-kumpanija li qed toħroġ dik il-bond.
Dik il-bond. Issa dawk jista' jkunu. Għalissa ħanqa fuq livell Malti u mbagħad nitkellmu fuq lokali u mbagħad nitkellmu fuq bonds internazzjonali. L-istess, ġeneralment ħafna niżgħidu liha imma jekk tfalli l-kumpanija dejjem kulħadd dejjem jaħseb the worst case scenario. Issa xi kultant ikun hemm bonds min ikun secured, min ikun unsecured u jkun hemm ċertu definitions fejn wieħed anke f'dawk il-bonds stess jista' jkollu ftit iktar sigurtà minn bonds oħrajn. U mbagħad jiena ħa jekk qed nitla' f'skaletta rigward riskju mbagħad niġu għall-isqma. Issa xi kultant l-isma għandhom forsi dak li jgħidu l-wieħed tabi ta' image problem.
Mela, stenna ftit qabel ma tidħol naqra fuq l-isqma. Mela bdejna fuq kont bankarju. Mbagħad tajna l-iskaluna u għedna isma bonds tal-gvern. Tkellem ftit anke dwar il-bonds mill-att lokali ta' kumpaniji privati. Jekk nħu nofs pass lura u ngħid isma, jien kemm għandi jkolli flus jew kemm għandi nħalli flus il-bank qabel ma ninvesti fil-bonds tal-gvern?
Ġeneralment, ara, qabel kont ngħid. Ngħidlek il-verità, lana jekk kont studjajta, jekk kont rajta fiktieb, jekk kont smajta f'konferenza. U dejjem l-istess ħaġa kont ngħid illi as a
rule of thumb
inti l-aħjar ikollok bej wieħed u ieħor qisu sitt xhur paga fil-bank. Illum il-ġurnata ikun hemm min lil min ngħidu. Ngħidulhom mal-bank daqskemm ma jħallax xejn, ma nistax inħalli tliet xhur jew erba' xhur, it is a rule of thumb. Da m'hemm xejn cast in stone illi bil-fors trid tagħmelek. Però għall-emerġenza, għall-affarijiet illi ma tistax daqqas tista' tipprevedi x'sta' jiġri. Jiena dejjem ngħid huwa importanti illi xorta jkollok cash cushion għalli jista' jinqala u jkollok imqar sitt xhur paga l-bank. Ġifieri dik qabel ma nibdew ninvestu dejjem nissuġġerixxi lil min ikun illi dejjem iwarra parti for a rainy day.
Meta kont qed tispjega dwar il-bonds lokali u semmejt il-kelma secure u unsecure. Fil-programmi li ġejjin se jkolli programm speċifikament li niffoka fuq ir-riskju fuq affarijiet bħal daw ta' secure mhux secure u subordinated unsubordinated u x'naf jien. Però naturalment waqt li qegħdin niddiskutu hawnla semmejta enti ħafna nies. Mela il-kunċett u l-ħsieb ta' ħafna nies huwa illi preferibilment ma jitilfux il-kapital tagħhom meta jagħmlu investiment għax ħadd ma jixtieq jinvesti biex jitlef il-flus u l-istess ħaġa kif jiena ngħid lill-investituri ħadd ma jmur għand stock broker u l-stock broker il-konsulent finanzjarju jirrekmandalek prodott finanzjarju li jaf li se jfalli jew li jaf li se jitlef il-flus għax ma tagħmel sens. Tajjeb, però l-mistoqsija l-oħra hija imma allura mawxej li huwa secure. Meta mbagħad jibdew jaraw reklamar li joħorġu l-kumpaniji ta' bonds ġodda u kumpaniji lokali tajjeb u jgħidu li isma' pereżempju huwa unsecured jew huwa secured pereżempju. X'inhi d-distinzjoni bejn it-tnejn? U l-iktar importanti, meta inti tara l-kelma secure jew inkella unsecure, però naħseb iktar din tapplika l-kelma secure. Dak ikun ifisser illi min qiegħed joħroġ il-bond huwa iktar finanzjarjament b'saħħtu u għandu inqas probabilità illi mhux se jonara l-obbligu tiegħu imqabbel ma' dak illi qed ħa joħroġ bond illi hija unsecure?
No, ma naħsibx illi fatt illi hija secured jew unsecured tista' tirrifletti il solidità jew il-serjetà tal-kumpanija. Sa ċertu punt, forsi ħanneħduhom minn angolu differenti. Meta wieħed imur il-bank biex issellef? Il-bank x'sta jgħidlek? Jgħidlek ara jiena nista' nselfek tant. Issa jekk inti ħattini xi ħaġa bħala sigurtà, jiena ħanselfek bit-tali rata. Imma jekk inti minti ħatini xejn bħala sigurtà, jiena ħanselfek b'rata iktar għolja, għaliex għax il-bank qed jieħu iktar riskju. Ġifieri anki l-fatt meta xi ħaġa tkun secured u unsecured xi kultant anki r-rata ta' imma xi li tiġi offruta taf tkun relevanti f'dan il-każ. Meta xi ħaġa tkun l-istess u l-istess kunċett japplika għall-bonds jekk ikun hemm ħarġa ta' bonds u li xi werjajt li huma secured, jiġifieri hu ġeneralment qed jagħmel l-assi tiegħu xi tip ġeneralment ħad tkun il-proprjetà illi tkun għall-benefiċċju tal-bond holders. Jiġifieri biex jekk huma ma jaslux għall-pagamenti jew jekk ikun hemm xi inkwiet fil-kumpanija, hemm dawk klassi illi jkunu qed jagħmlu tajjeb għall-bond holders. naseb l-unika distinzjoni li ovvjament dak li jkun iħossu iktar għandu a greater level of comfort. Għax jgħid għall-inqas anki jekk jiġri xi ħaġa hemm dik il-proprjetà, hemm dik il- xi assi kważi dejjem ma tkun proprjetà illi qed tagħmel tajjeb. Però assolutament jiena ma nħoss li wieħed jgħid għamel għax da secured u li ħor insecured da forsi mhux se jasal, ma naħsibx li huwa l-każ, però xi kultant naf illi n-nies hekk kif huwa għax ħafna nies jiddeċidu ċerta affarijiet f'moħħhom u jkunu ma jkunx hekk hekk jiddeċidu illi.
Ma tantx fadal li ħin, però xtaqt insaqsik ukoll. L-impatt tal-inflazzjoni fuq il-bonds.
Ħafna nies di ma jagħtux kasa. Ħafna drabi, ħafna drabi jiena kważi dejjem ngħid l-istess ħaġa. Illi għalkemm il-investiment fil-bonds huwa investiment validu ħafna, validissimu u għandu post fil-portafol. Ma jmissux ikun għall-esklużjoni ta' investimenti oħrajn, speċjalmenti investimenti fis-sħma. U kulħadd jgħid li imma għalfej, għax jiena naf illi għandi tant flus diħlin, naf illi jekk ma nbiħħom xonerġa, speċta ma jonqosni xejn. U jiena dejjem l-istess ħaġa ngħid, ngħid mela dawn 20,000 euro illum. Għajd li jint tista' tixtri bihom. U għajd li jinti 15 sena oħra, jekk ħan ixtru l-istess ħaġa bihom. U baddaqa waħda isom nis jieħdu ftit pastura jgħidu għandek raġun. Imma mbagħad għandek is-sugurtà m'għandekx l-inkwiet, jiġifieri ħafna drabi, ħafna nies, ħafna investituri huma lesti illi ibatu il-konsegwenza tal-inflazzjoni biex ikollhom moħħhom mistrieħ jew moħħhom iktar mistrieħ ngħidu hekk miċ-ċaqliq tal-valur kapitali. Anki jekk jafu illi l-investiment fil-bonds mhux se żomm pass tal-inflazzjoni jew inti trid tieħu dik into consideration. Imma
dwar l-isħma dwar prodotti oħra ta' investiment inkomplu nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla jerġa' jkolli lil Elaine Bonello mill-Kulleġġ tal-Stockbrokers biex inkomplu bidin id-diskussjoni interessanti dwar kif tibni portafol ta' investimenti. Fuq il-finanzi xandar għall-ewwel darba tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela ta' programmi kollha li ġew imxandra fuq Campus FM ta' sensiela fuq il-finanzi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Carmelo Grech nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.